Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева, нашы сённяшнія тэмы.
Міліцыя завядзе 20 крымінальных спраў за наёмніцтва.
Сейчас идет сбор накопления материалов. Он заканчивается, материалы буквально будут в ближайшее время направлены в следственное подразделение. Говорить можно о том, что сбор материала идет, по-моему, человек полтора десятка, до 20 человек это точно.
Ці прыйшоў конец шенгенскому пагадненню.
Ці паляць беларусы у адмыслова адведзеных месцах.
Ходите по вокзалу, вон везде стоят, курят люди. Это вообще не поможет. Это нет. Только условно. Но я это поддерживаю. Пусть государство пытается хоть что-то сделать.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сёлета ў чэрвені старшыня КДБ Валерый Вакульчык казаў пра тое, што беларусаў, якія паехалі ваяваць ва ўкраіну, будуць судзіць па артыкуле наёмніцтва, калі дакажуць вінаватасць. Аднак дагэтуль не было вядома ні пра адну такую крымінальную справу.
Нашыя карэспандэнты звязваліся з некалькімі беларусамі, якія ваявалі на Донбасе, а пасля вярнуліся дадому. Былыя байцы распавялі, што іх толькі выклікалі ў КДБ і правялі размовы, пасля гэтага проста адпускалі дадому.
Аднак у чацвер міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч заявіў, што яго ведамства ўжо сабрала матэрыялы на 20 чалавек, якія ваявалі ва ўкраіне. Гэтым людзям зараз пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі.
Пра тое, адкуль міліцыя бярэ інфармацыю пра беларускіх вайскоўцаў на Донбасе і ці мае значэнне, на якім баку ваявалі беларусы, даведаемся з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
Міністэрства ўнутраных спраў збірае матэрыялы па фактах удзелу беларусаў у баявых дзеяннях на тэрыторыі ўкраіны. Пра гэта кіраўнік МУС Ігар Шуневіч распавядае ў размове з Еўрарадыё. Па яго словах, пакуль размовы аб распачатых крымінальных справах няма.
Сейчас идет сбор накопления материалов. Он заканчивается, материалы буквально будут в ближайшее время направлены в следственное подразделение. Говорить можно о том, что сбор материала идет, по-моему, человек полтора десятка, до 20 человек это точно, до 20.
Хоць матэрыялы збіраюцца на менш як два дзясяткі чалавек, але па звестках МУС у баях на Донбасе бяруць ці бралі удзел каля 100 беларусаў. Праўда, гэта не азначае, што ўсіх іх чакаюць крымінальныя справы.
До 100 чалавек, ну то, што нам известна, вы ж сапанімаеце, што мы не тоже не ўсё знаем.
Ну, то есть в перспектыве ўсе гэтыя 100 чалавек могуць...
Безусловно, нет. Будет дана правая ацэнка, исходя из собраных доказательств их вины. То есть если будут признаны следователями, что достаточно поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, тогда только будет приниматься решение о возбуждении. И если таких поводов и оснований будет недостаточно по оценке следствия, то, естественно, дело не будет возбуждено, будет проводиться дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, проверочные мероприятия и так далее.
Дарэчы, Еўрарадыё мае крыху іншую інфармацыю з праваахоўных органаў, што лічба па беларусах, якія паваявалі за ДНР і ЛНР, ацэньваецца прыкладна ў 170 чалавек. Ігар Шуневіч сцвярджае, для беларускіх праваахоўнікаў не важна, на чыім баку ваююць беларусы, і наўрад ці яны будуць шукаць звесткі пра ваенныя злачынствы беларускіх добраахвотнікаў. Найперш іх цікавіць, ці было здзейсненае злачынства, якое трапляе пад крымінальны артыкул наёмніцтва, кажа Шуневіч.
Нам не важно, кто воюет, на какой стороне. Нам важно, что человек нарушает наш белорусский закон. Поэтому там есть как те, которые воюют на стороне правительства Украины, так те, которые воюют на стороне ДНР и ЛНР. В первую очередь будет рассматриваться наличие состава преступления наемничества. И если состав преступления будет подтверждаться, то, безусловно, я полагаю, что и в конце концов осуждение по этой статье вполне возможно. Наемничество именно. А уже форма, какое оно осуществлялось, мне кажется, это меньше будет приниматься во внимание.
На фоне гэтай заявы Шуневіча цікавым выглядае факт, пра які пісала Еўрарады. Гэта гісторыя 22-гадовага Радзівона Курзунова з-пад Мар'інай Горкі, нядаўняга байца аднаго з падраздзяленняў так званай ЛНР. Летам 2015 года хлопец вярнуўся ў Беларусь. Па яго словах, КДБ адносна яго знаходжання сярод сепаратыстаў Луганшчыны правяло расследаванне, нічога крымінальнага ў яго дзеяннях спецслужбы нібыта не знайшлі, папярэдзілі і адпусцілі. Слух яшчэ аднаго беларускага абаронцы рускага міра на Донбасе Віталя Лешчука, нават лічба ў 170 беларусаў, што ваююць за так званае ДНР, ЛНР, заніжаная як мінімум у 4 разы. Пры гэтым, кажа Лешчук, у каментары Еўрарадыё ніводнага чалавека не прыцягнулі ў Беларусі да крымінальнай адказнасці і не аб'явілі ў вышук. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тим часом на минулому тижні відомий український політик і діяч Дмитрий Яриш відмовився від керівництва правим сектором. Він заявив, що не погоджається з позицією частки керівництва і не хоче бути весільним генералом.
Яриш нагадав, що був поранений на Донбасі і протяглий час лячився, тому керували правим сектором інші люди, які мають свої погляди на розвиття руху. Він же має іншу позицію.
У той же час, по словах Яриша, йому, як лідером, доводилося нести персональну відповідальність за все, що відбувалося у організації, навіть без його відома. Тепер правим сектором керують інші люди.
Єврозум. Єврозум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаємося у студію Єврорадіо.
На минулому тижні відбулася зустріча поміж керівником Білоруської Федерації футболу Сергієм Румасом і міністром внутрішніх справ Ігорем Шуневичем.
Перед усім розмова на зустрічі йшла про безпеку на стадіонах і навідувальність матчів. Справа тим, що суперстояння поміж міліцією і фанатами останнім часом дійшло до такої ступені, що багато заузятери просто перестали ходити на гульні. У виніку сьогодні був у два рази побитий антирекорд навідувальності білоруського чемпіонату.
Шуневич заявив, що його відомство пойде на зустріч айчинному футболу і пообіцяв, що у хуткім часі міліція може зникнути з чаші стадіонів, а на її місце з'являться стюарди.
Так само повинен змінитися і підход міліції до атрибутики фанатів. Не секрет, що багато заузятери приходять на гульні з шаліками і майками з погоні, і за це після трапляються обосторонок і за крати.
Однак днями заузятор з погоней на майці оказався уже не ахвярой, а наоборот – нападником. Подробязності у репортажі Євгена Волошина.
У середу 18 листопада міліція опублікувала відео, на яким, по версії правоохоронців, бачно, як фанат Калінковіцького футбольного клубу «Вертикаль» збиває завзятора ЮА «Бут» Житковичі. Той, кого збивають, виглядає антифашистом, той, хто б'є, не нацистом. У дочиненні до нападника, 17-годового Євгена, була розпочатая кримінальна справа по артикулі хуліганства. Тепер юнак знаходиться у гомельському СІЗА. Скандальності справі додав той факт, що Євген був у майці з погоней. У кого ще є питання, при чим тут погоня, було написано у супроводжальному твіті від ім'я міліції. Той самий фанат Євген, який на відео збиває антифашиста, навушається на будівника у одній з установ Мазера. Ось що про його розповідає директор вучельні.
По Жені, в принципі, вопросів взагалі ніяких не виникало. Ні по учебі, ні по посещаемості, ні по поведінню. Мама його працює педагогом соціальним. Для мене це, якщо чесно, теж був так шок.
Сябар подозрованого Андрей переконывает, что Женя не притримливается неонацистских поглядов.
Он за Беларусь своим получается, как это, а не то, что националистам или что-то на типе того. Те кричат, там, то, что они сами антифашисты, там, туда-сюда. Он, ну, просто никто не любит таких людей.
Сябар Андрей додає, що питанні, які гушали на відео, Женю підказував старейший товариш. А ролик опублікував їх же поплечник по фанатській трибуні. Його відео прогляділо 3000 чоловік, а простий день по Женю прямо на уроки приїхала міліція. На відео подозрований виглядає вельми погрозливо. У його власному фотоархіві такої агресивності не бачно. А ось неонацистські символи на сторонці у Євгена у соцсетках знаходим. По сусідству з погоней це виглядає жахливо. Зв'язуємося із 16-годовим Віктором, якого бив подозрований. Трубку перехоплює мати потерпілого. Яна обурена тим, що МУС виставила інцидент на показ.
За хуліганство їх будуть садити.
У мене ж телефон красний. Всі дзвонять знайомі. Троє вбіжали. А іменно йому треба було забіжати в этот самый, в тупик. Я не знаю, я розумію, якщо б це все було по... справедливому, по правильному, то тогда да, урод, просто урод, потому что по-другому его не назовешь.
Інтернет-користальники масово критикують міліцію за те, що провели аналогії поміж погоней і неонацизмом. Розслідування кримінальної справи протягується. Євген Волошин, Єврорадіо.
До речі, негледячи на домовленість поміж Федерацією футболу і міліцією, правоохоронники протягують тиснуть на заузятерів. Тепер міліція шукає футбольних заузятерів серед школьників.
Днями гродненські правоохоронники накерували запити у школи, в яких просять наставників виявити серед учнів активних фанатів.
У документі міліція просить подати повну інформацію об навученцях, які ходять на футбол і належать до яких-небудь субкультурних керунків і молодєвих груповок.
Як говориться у лісті, цю інформацію органи охови порядку використовують для профілактичних гуторок з активними школьниками.
Єврорадіо. Час ведать, що відбувається.
Вітаю на Єврорадіо Євроновини. Забитий організатор теракту у Парижі. Організатор теракту 13 листопада Абдель-Хамід Абаут був знищений французьким спецназом ще вчора, 18 листопада, у паризькому районі Сен-Дені. Там була ліквідована група терористів, більшість з них затримана. Про це поінформував Франсуа Мален, прокурор Парижа. Таке запізнене признання зв'язане з тим, що організатора теракту рознесло на кавалки з-за того, що побач з ним терористка-смяротниця взорвала пас шахіда. І тому ідентифікувати терористів вдалося тільки по відбитках пальцев, а гэта патрабавала часу. Французский премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что негледзячы на ликвидацию Абауда и его террористичной группы, якія рыхтавалі у Парыжы новые теракты, існуе далейшая пагроза выкарыстання терактаў з выкарыстаннем хімічнай альбо бактэрыялагічнай зброі. Захад думає, що Росія стала партнером у Сирії, але ситуація інша, заявив сьогодні редактор часопису «Економіст». Про те, чому Кремль раптово потеплів у дочиненні до Заходу. Я боюся, що на Заході думають, бицем Росія стала нашим партнером, але, по-моєму, ситуація зовсім інша, заявив Едвард Лукас. Режим Асада збирає терористів, і покуль нема альтернативи для суніта у Сирії, не буде міру і перемоги над ісламістами. Путін – добрий чекіст, його непрофесійна спеціальність знаходить слабості інших боків, і він бачив слабость Заходу. Важно зрозуміти, що у Путіна нема відказу на наші проблеми. Тое, що ісламісти існують, це симптом диктатури Асада, заявив Едвард Лукас. Сербія і Македонія обмежували приток мігрантів. Тепер будуть пропускати тільки утікачів з Сирії, Ірака і Афганістана. Африканські і балканські країни пропускатися не будуть. Україну не пускають уже мігрантів з Марокко, Пакистана, Шрі-Ланки, Судана і Ліберії. 100 чоловік у виніку затрималися поміж двома межами. Reuters дає со спосилкою на неназваного чиновника в Сербії, що гэта рішення, зв'язане з заявою Словенії, так само не брати мігрантів з Африки і Азії. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларусам у ближайший час станет еще больше складана потрапить у Евросоюз. После парижских терактов во всех краинах ЕС узмацнили меры безпеки. Франсуа Оланд увел Украине надзвичайное становище, а соседние с Францией краины, а так само державы Скандинавского полуострова, увели узмоцненный контроль на межах. Так само французские улады припынили свой удел у Шенгенском погоднении. Теперь за Францией эту инициативу могут подтримать Бельгия, Нидерланды да Италия. Накольки вероятно, что краины ЕС цалком скасуют шенгенскую простору, доведаемся з нашого Єврофокуса.
Польские журналисты задались питанием, те подеи, что зараз отбываются у Европе, означают конец шенгенского погоднения. После серии теракта у Парижа, да хвали беженцев, якая весь час повеличивается, возникает питание об тем, те варто вертать контроль на внутренних межах Европы, які был скасованы с початком деяния шенгенского погоднения у 1995 годе. Зараз больше за 400 миллионов жыхароў краин ЕС да туристов могут свободно перемещаться по большести краин Европы, але хутка такая свобода може скончиться. У ефіри польського телеканалу ТВН-24 професор Ельжбета Манчунська, старшиня польського економічного товариства, заявила, що цілком відміняти Шенген не варто, а найліпшим вийстем буде моцна ахова межаў у рамках Шенгену.
Шенгенская зона – гэта великое досягнення. Пройшло колькі год, каб Євросоюз до гэтага дайшоў. Значыць, калі Шенгенская зона была бы зліквідаваная, гэта означало б змарнаванне велізарнага ресурсу працы. Гэта не было б добрым рашэннем, таму што гэта павялічыць кошты на ахову межаў кожнай краіны асобна.
Свядомасць гэтага мае таксама і старшыня Еўрасавета Дональд Туск. Пасля заканчэння апошняга саміта на Мальце Туск заявіў, што варта ратаваць шэнгенскую зону.
Ратаванне шэнгенскай зоны – гэта гонка з часам, якую мы хочам выйграць. У той жа час неабходна замацоўваць супрацу з краінамі паходжання і транзіту бежанцаў, імігрантаў, а таксама іх рассяленне і лепшую інтэграцыю ў грамадства ЕС.
Ліквідацыя шэнгенскай зоны будзе азначаць так само необходимость показывать паспорт при пересечении межу каждой из краин внутри ЕС, как выник великие черги, незручности для туристов и транспортных компаний. Это может означать и конец шенгенских виз, что примусит туристов робить их у каждую краину особно. Это все отбывается в той час, когда европейская экономика находится не в лепшем стане, а вертание помежного контроля только повеличить кошты для бизнеса, перешкодить туристам да людям, которые працуют за межой, пишет польский ТВН-24. кватэры. Пацерпіць гандаль ды камунікацыя. Напрыклад, Нідэрландская асацыяцыя перавозчыкаў ацэньвае, што дадатковая гадзіна чакання на любой з межаў саюза будзе каштаваць у іх галіне дадатковыя 640 мільёнаў еўра. Шэнгенскае пагадненне дазваляе краінам аднавіць пашпартны кантроль у надзвычайных абставінах, але на перыяд не больш за 30 дзён. За тэрарыстычных атак у Парыжы Францыя абвясціла, што прыпыняе дзеянне пагаднення на час кліматычнага саміту, які адбудзецца пад канец гэтага месяца. Падобнае рашэнне прымала і Польша падчас чэмпіянату Еўропы па футболе ў 2012 годзе. Больш за тое, сёлета Германія, Аўстрыя, Швецыя ды іншыя краіны ўвялі пагранічны кантроль на сваіх межах, каб абмежаваць наплыў бежанцаў. Крок далей зрабіла Венгрыя, якая пабудавала мур на мяжы з Харватыяй. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пакуль краіны Еўрасаюза ўводзяць асобны памежны кантроль, кіраўніцтва Расіі прапануе Беларусі ўвесці маленькі шэнген на дваіх. Некалькі тыдняў таму Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў зрабіць адзіную уязную візу для Расіі і Беларусі. На думку расійскага прэм'ера, гэты праект істотна зменіць сістэму перамяшчэння па нашых дзяржавах і стане чарговым крокам у бок сціслай супрацы Беларусі і Расіі. У сваю чаргу, беларускі прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што гэта вельмі перспектыўная тэма, і яе варта абмяркоўваць.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Па дадзеных сусветнай арганізацыі здароўя, зараз у свеце паліць кожны пяты чалавек, а найбольш актыўна нікатын спажываюць жыхары ўсходняй Еўропы.
Паводле рэйтынгу, які склалі аналітыкі АН, Беларусь уваходзіць у топ-10 краін, дзе паліць найбольш. У сярэднім кожны беларус цягам года выкурвае больш за 2000 цыгарэт.
Узначальвае спіс курыльшчыкаў Сербія. У дзясятку таксама ўваходзяць Украіна, Расія ды Малдова.
Тым часам 19 лістапада у свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з курэннем. Пра тое, ці паважаюць беларускія курыльшчыкі правы тых, хто не паліць, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
У міжнародны дзень барацьбы з курэннем Еўрарадыё ходзіць па вакзале і назірае за курыльшчыкамі. Новыя месцы для іх выглядаюць так. Наўпрост на тратуары белай фарбай намаляваныя чатырохкутнікі, у цэнтры якіх стаіць адмысловая сметніца-попельніца. Усё. Людзей у гэтых месцах не шмат, 2-4 чалавекі. Тыя курылкі, што насупраць галоўнага ўваходу на вакзал, карыстаюцца попытам. Астатнія амаль увесь час пустуюць. Вось што кажа маладая дзяўчына, хаваючыся ад дажджу пад парасон.
Хорошо, отношусь к этому. Но это не поможет. Ну, потому что пройдите по вокзалу, вон везде стоят, курят люди. Это вообще не поможет. Это только условно. Но я это поддерживаю. Пусть государство пытается хоть что-то сделать.
Сапраўды, каля выхаду з пераходаў насупраць вакзала, пад казырком уздоўж будынка, каля выхаду з метро, каля крамаў бараў на перонах, паліць паўсюль, не зважаючы нават на амапаўцаў, якія ходзяць побач. Што праўда, супрацоўнікі таксама не звяртаюць увагу на парушальнікаў закону, нават не падыходзяць з папярэджаннямі.
Поколение одно другое поможет. Каждому выходить постоянно покурить где-то холодно и в отдельный закон, может, дискриминация своего рода, но с другой стороны, вот молодежь вечер.
Кажа мужчына, якога не задавальняе толькі адсутнасць даху на курылцы, а вось яго сябра не пагаджаецца з такой думкай.
Так что это борьба с курением, вот это полумеры. Запретить, допустим, вообще, если табак, это другое дело совершенно. Просто не торговать им и все. То же самое, как с алкоголем. Да, грубо, ну а что, это мера. А это вот это полумера, просто дикость и все.
Амаль усе суразмоўцы Еўрарадыё у выніку ухваляюць з'яўленне курылак. Вераць, што такім чынам самі кінуць паліць, гэта дрэнная звычка абміне іх дзяцей і ўвогуле ўсё ў краіне робіць правільна. А вось парушальнікі закона аб курэнні ў грамадскіх месцах не баяцца атрымаць штраф. І размаўляць пра сваё стаўленне да новых курылак адмаўляюцца. Убачыўшы дыктафон, усе нібы па камандзе разварочваюцца спінамі і моўчкі працягваюць паліць. 10 лістапада па рашэнні беларускай чыгункі на 19 вакзалах краіны з'явіліся адмысловыя месцы для курэння. Цяпер у Мінску, Оршы, Барысаве, Маладзечна, Баранавічах, Гародні, Лідзе, Лунінцы, Брэсце, Пінску, Гомелі, Жлобіні, Калінкавічах, Магілёве, Бабруйску, Асіповічах, Крычаве, Віцебску і Полацку за курэнне не ў адмысловых курылках грамадзян могуць аштрафаваць на 4 базавыя велічыні. Гэта 720 тысяч беларускіх рублёў. Маша Калеснікава, Ілля Маліноўскі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, што трэба зрабіць, каб беларусы сталі меней паліць.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
Вам слово.
Скажите, будь ласка, як ви лічите, що треба зробити для того, щоб білоруси менш курили?
Не можу сказати, але сам я не курю.
Я думаю, що треба якось показувати, що кінечна стадія цього всього все-таки заболівання легких і приводить к летальному ісходу.
Ограничивать продажу табачних изделий в магазинах. Вот как сейчас с прилавков убрали, только цена видна. Тут люди, если сами не захотят бросить, им ничего не поможет.
Что сделать, если до сих пор на уровне государства не придумали? То что уже тут можно подсказать? Надо воспитывать сразу, наверное, детей своих правильно.
Устраивать акции против сигарет, показать наглядно, что это вредно для здоровья.
Я думаю, нужно в магазинах поменьше продавать. Повысить, конечно, цены тоже, как вариант. Но мне кажется, все-таки воспитание тоже играет большую роль. В школе, возможно, нужно проводить беседы чаще.
Что треба зробить, как белорусы меньше курили?
Возможно, так как сейчас в нашей стране какой-то кризис, может поднять ценник на сигареты. В принципе, оно мотивирует как-то. Вот если судить даже по мне, то... Вот я смотрю на цену, мне кажется, ну, уже надо как-то думать, бросать. Тем более, что сейчас ужесточают условия для курильщиков в том плане, что в общественных местах нельзя будет курить или будут делать какие-то отдельные курилки. Я, допустим, видел, как сделали в Минске курилку на ЖД вокзале, ну, там какой-то квадратик 2 на 2 метра. И, допустим, есть люди, которые не любят, когда нарушают их личное пространство. Вот представьте, стоит так, не знаю, человек 10 друг другу курят в спину. Тоже вот этот фактор может как-то повлиять.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Торпедо БелАЗ и Белшина разгромили своих соперников в матчах 1/8 Кубка Беларуси по футболе. У четверг жодинцы с ликом 5-0 перемогли на выезде с Маргонь, якая выступает в первой лизе. 3 голы на рахунку Вячеслава Глеба, 2 Максима Скавыша. Матч у отказ пройдет 23 листопада у Жодине. Бобруйская Белшина переиграла Исла 4-0. 2 голы забил Антон Шрамченко. Матч у отказ призначены на 29 листопада. У пятницу на городском стадионе у Борисове сгуляют Батэ и Гранит, а матч днем «Динамо» перенесено на 30 листопада по просьбе минской команды. Ранее в четвертьфинал Кубка Беларуси уже вышли Минск, Нафтан и Шахтер, який у минулую сераду без проблем переиграл Витебск 3-1. У этой встречи снова вызначился лепший бомбардир теперешнего сезону Миколай Януш, який оформил голевой дубль. Еще один мяч у переможцев забил Игорь Кузьмянок, а один гол у складе витеблян с пенальти реализовал Миколай Кашевский. Баскетболісти «Цмокі Мінск» отримали першу у сезоні хатнюю перемогу. 18 листопада на Мінск-арені столичний клуб переіграв у матчі 4-го тура Єврокубка словацький «Комарна» 98-67. Лепшим снайпером у складі «Цмоков» став Ентоні Хіліард, який набрав 31 очко. Після 4 тура у групі «Н» мінчані з 7 очками займають другий радок. Лідірує фінський «Юенсу», у якого стільки ж балов, але у вочним поєдинку він був мацніший за білорусов. Замикають таблицю болгарський «Рильський» і словацькі «Комарна». Свой наступний поєдинок у розіграші Єврокубка «Цмоки» знову проведуть у себе дома 24 листопада супраць болгарської дружини, а завершить груповий етап 2 снежня у Фінляндії. У наступний раунд вийде команда, яка у своїй підгрупі зойме перше місце. Оборонца хоккейной сборной Беларуси Владимир Дянисов подтримливая форму, тренируючися с минским юнацтвом. Сезон 31-годовый хоккеист починал в шерегах одного из найлепших клубов континентальной хоккейной лиги – Казанского Акбарса. Однако после того, как беларусы начали лечиться легионерами у России, Дянисов редко траплял заявку команды. А пошняя гульня с уделом беларуса отбылась 25 вересня, а 10 листопада было ввешено об скасовании контракту Дянисова с клубом. С вами был Виталь Зыблюк, заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Гурт «Реликт» поставил клип на новую песню с нового альбома. А треки анонсовал так само выход своего нового проекта. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Гурт «Релікт», який недавно випустив свіжий альбом «Лікові трави», тепер представляє відео на композицію з його «Зрушений світ». Людзі, якія паглядзелі кліп, параўноўваюць яго з Smells Like Teen Spirit гурта Нірвана. Тая ж замкнёная прастора і музыкі, якія выяўляюць свае эмоцыі. Аднак пасыл гэтага роліка вельмі просты. Унутраная добрая энергетыка здольна асвятліць нават такое месца, дзе няма сонца. Тлумачыць лідар Relict бубнач Александр Демеденко. Дзеянне ў роліку разгортваецца ў ангары, дзе ў цемры, сілкуючыся сілай музыкі, адражаецца жыццё і прарастаюць дрэвы. Здымкі кліпа прайшлі на складзе пад Мінскам. Рэжысёрам роліка выступіў сам Демеденко. Музыкі дадаюць, што відэа дапамагае ўбачыць гурт такім, якім ён ёсць сёння. Канцэртная прэзентацыя альбома «Лекавыя травы» пройдзе 7 снежня ў клубе «Рэпаблік». Стрыкі анансаваў альбом свайго зборнага праекта «Skyled Mechanics». Аднайменную кружэлку брыстальскі выканаўца выпусціць у студзені на ўласным лейбле «Fels Idols». Нягледзячы на фармальную змену шыльды, назву «Дасвечанай механікі», артыст запазычыў з дакументальнага фільма пра былога агента ЦРУ, які распавядае пра тое, як амерыканскія спецслужбы займаюцца звяржэннем непажаданых рэжымаў у розных краінах. Тым не менш, метады працы трэкі змяніліся мала. Ён зноў сабраў на альбоме малавядомых артыстаў, уключаючы, напрыклад, кітайскую рэпершу Айві. А арыгінальны матэрыял развёў нечаканымі каверамі на Коры Тейлера і гурт Пэры Фарэла «Порна фо Пайрас». З апошнім трэкі гастраляваў яшчэ ў сярэдзіне 90-х. Боб Дылан наняў узброеную ахову для двух выступаў у Італіі. Як няцяжка здагадацца, да гэтага кроку шаноўнага выканаўцу падштурхнула тэрарыстычная атака ў Парыжы. Канцэрты ў Балоні будзе ахоўваць паліцыя звонку і ўзброеныя ахоўнікі знутры, частка якіх будзе апранута ў грамадзянскую вопратку. Па звестках італьянскай прэсы Дылан звярнуўся ў мясцовае ахоўнае агенцтва, каб яго супрацоўнікі ўзялі пад кантроль канцэртную залу, сцену і кулісы. Гурт Дылана складаецца з 40 музыкаў і ёсць падставы меркаваць, што пляцоўка будзе забітая цалкам. Дылан відавочна спрабуе зрабіць усё, каб максімальна засцерагчы і гурт, і гледачоў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Мінскі відэапракат выйшлі 4 фільмы з сёлетняга кінафестывалю «Лістапад», а ў пятніцу ў сталічным цэнтры сучасных мастацтваў пройдзе монаспектакль пад назвай «Самая прыгожая жанчына ў горадзе». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. І мы пачнем з кіно. Фестываль «Лістапад» скончыўся, але не развітаўся. У мінскі пракат выйшлі 4 фільмы з сёлетняй праграмы. Да канца лістапада можна паглядзець тыя фільмы, якія вы яшчэ не паспелі буквіткі. Раскупілі ў першыя ж дні продажу ці паглядзець тое, што вам спадабалася яшчэ раз. Дык вось, нашай увазе прапаноўваюцца фільмы «Маладосць», «Дама ў акулярах са стрэльбай у аўтамабілі», «Голуб сядзеў на галінцы, разважаючы прабыццё», ды таксі. 13 снежня ў прасторы цэх працягваецца мультымедыйная выстава «Ван Гог. Ажыўшыя палотны». Сёлета адзначаецца 125 год са дня смерці вялікага мастака. У сувязі з гэтай памятнай датай ва ўсіх еўрапейскіх краінах праводзяцца тэматычныя выставы і мерапрыемствы, аб'яднаныя агульнай назвай «Ван Гог. 125 гадоў натхнення». Не магло гэта абмінуць і нашу краіну. Унікальная мультымедыйная выстава па-новаму распавядае пра жыццё ды творчасць мастака, а наведвальнікі могуць дэталёва вывучыць загадкавыя зорныя ночы, японскія матывы і экспрэсіўныя французскія пейзажы. У працяг з сусветным тэндэнцыям прапаную таксама да канца месяца наведаць вандроўкі ў мінулае. Праект пачаў працаваць па прынцыпу Free Walking Tours – бясплатных пешых экскурсіяў. У Еўропе такія туры карыстаюцца зараз вялікай папулярнасцю, і кожны жадаючы можа прыйсці на экскурсію па горадзе, па сканчэнні якой, калі вам спадабалася, вы можаце дапамагчы развіццю гэтага праекту і несці такую суму, якую палічыце патрэбным. Далучыцца цяпер можна і ў Мінску, а знайсці расклад экскурсій у адпаведнай суполцы ВКонтакце «Вандроўкі ў мінулае». 20 лістопада у Центры сучасных мастацтваў у Мінску гомельская тэатральная майстэрня «Сляды» прадставіць монаспектакль «Самая прыгожая жанчына ў горадзе» па творах пісьменніка маргінала Чарльза Букоўскі. Гэта пранізлівая гісторыя пра любоў да жыцця, да сябе, да алкаголю, да жанчыны агульным і, ў прыватнасці, да той найпрыгажэйшай. Больш мерапрыемстваў шукайце на нашай старонцы eurradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.